Vítejte v Hypnosférách, v tajemném místě plném inspirace, kde zjistíte, že i malé změny mohou otevřít velké dveře k vaší vnitřní spokojenosti. Dnešním dílem, stejně jako jinými, vás bude provázet Martina Ondrušová
a Libor Činka.
A pojďme rovnou do toho. Dnešní díl se ponese v takovém příjemném duchu letní atmosféry. Žádali jsme vás, abyste nám napsali několik vašich dotazů a dostalo se nám jich spousty. Moc za to děkujeme. Pokud budete mít jakékoliv další, klidně pište na naši e-mailovou adresu podcast@hypnosféry.cz a ty dnešní, které jste nám poslali, dneska tady s Liborem probereme. Abychom neměli dlouhé úvody, pojďme rovnou na to, Libore. Jeden z dotazů byl, cituji, soused u vás byl na terapii a vyprávěl o tom, že hrál hry ve virtuální realitě. Jaký to má význam? A nepodporujete náhodou závislost na hraní her?
Tak já to vezmu od té závislosti. Závislost nevznikne tím způsobem, že si člověk koupí nový mobilní telefon, novou počítačovou konzoli nebo v tomto případě virtuální realitu. Závislost vzniká úplně někde jinde, vzniká dřív. Je to vlastně útěk od reality. A v tomto směru samozřejmě by byla chyba, kdyby člověk někoho takhle v tomto podporoval, když by tam byla nějaká taková závislost. To by bylo na dlouhé povídání, co to vlastně závislosti jsou, jestli tomu máme vždycky říkat tímto názvem nebo úplně jinakým názvem, protože to naprosto mění ten způsob práce s tím. To, co je důležitá věc, virtuální realitu máme všichni v hlavě. Od té doby, co jsme na světě, co dějiny jsou dějinami, my si dokážeme věci představovat. Ale když si třeba vzpomínáme na dovolenou, když třeba klienta požádám na to, aby si vzpomněl na něco hezkého, na pěkná místa, když ho požádám, aby mi třeba řekl, jaký má nějaký způsob, jak se rychle uvolnit, nebo se ho ptám, jestli třeba nějakým způsobem sportuje, tak ti lidé mi sice jako odpovídají, ale když já potřebuju zjistit, jak ti lidé reagují v určité situaci. No tak nejsou ty možnosti, protože těch koníčků a variant je ohromné množství. Tak já nejsou ty možnosti, abych já za někým šel, někam jel a tak dále. Ale díky virtuální realitě to můžu zjistit velmi rychle, protože tam ty možnosti jsou prakticky nekonečné. Samozřejmě virtuální realita se dá používat a používá se k léčbě fobií, různých stresů a tak dále. Obav třeba z nějakých zvířat, z nějakých prostor, malých, velkých zvíšek a tak podobně. To samozřejmě s tím se někdy setkám, to znamená, vezmu člověka třeba do virtuálního výtahu, tam s ním natrénuju určité reakce a potom jdeme do skutečného výtahu. Rozhodně to, co je důležité vědět, je, že používám virtuální realitu jako důležitý nástroj, který nám pomůže simulovat to, co by prostým vyprávěním nebylo možné. A veškeré terapie, které se opírají pouze a jenom o hovoření, tak jakkoliv mohou být velmi účinné a já si velmi vážím některých lidí, od kterých jsem se tady v Čechách učil, kteří jsou mistři tohoto umění, tak ale mozku pomůže, když mu to vlastně zjednodušíme. Ty výsledky díky tomu jsou velmi, velmi efektivní.
A mě k tomu napadá jeden příběh mé klientky z terapeutovny, se kterou řeším kromě jiného také strach z veřejných prostor, z veřejných prostředků a právě si zažila virtuální realitu. Je to úžasná žena, která má ráda kreslení, tvoření, malování a v rámci té virtuální reality se mi pozvala do takového programu, ty ho znáš, Tilbrush, kde pomocí neonových barev si kreslila. A byla z toho dojata, co krásného si tam vytvořila.
A hlavně to malování vlastně v té virtuální realitě je prostorové. Není to jako, že malujeme na papír, na omezený prostor, ale je to vlastně malování v prostoru, kde je nekonečno barev, tvarů, štěců, různých variant, že?
Přesně tak. A chodila mezi tím a pouštěla si tam různé hvězdičky. A pak, když přišla na další terapii, tak mi děkovala, protože říkala, že díky tomu zážitku úplně v pohodě dojela domů a že se chytla v té tramvaji. Té tyče, zavřela si oči a ponořila se zpátky do toho obrazu, do toho příběhu a že to zvládla úplně bez problému. Takže to je jenom takový konkrétní příklad, co všechno se s tím dá dělat.
A nádherný příklad, protože nám ilustruje jednu věc, že spousta lidí v toku života začne se pohybovat a vyskytovat v takovém monotónním prostředí a začne jim unikat krása světa, různé možnosti. Někdy ti lidé třeba už dlouhou dobu nebyli na dovolené a najednou díky té virtuální realitě mohou být během malé chviličky na místě, kde třeba byly na úžasné dovolené. Nebo v tomto případě je to o tom, že když člověk má vhodné vzory, má vzor, zažije něco, tak si to potom dokáže představit. Já si vzpomínám kdysi dávno, když vůbec začaly počítače a objevily se první šetřiče ve Windows, tak tam bylo nejenom to, že člověk tam viděl takzvanou hvězdokupu a běhaly tam hvězdičky, přilétaly k člověku, nebo tam běhal nějaký nápis, který si tam člověk napsal. Ale také tam byl třeba takový mnohastěn, který se pohyboval po té obrazovce a otáčel se. A já jsem zjistil, že od toho okamžiku jsem schopen, když se zavřu oči, také představovat takhle otáčející se jehlan s různými barevnými stranami. To znamená, ta tvoje klientka zažila díky té tvé intervenci, kterou u mě lidé vlastně mohou zažít a já jsem to nabídl všem, kteří u mě pracují, tak najednou ten člověk může získat takovéhle schopnosti, které předtím byly jenom zablokované.
Libor, já ty si před chvilkou zmiňoval, že když někdo jede na dovolenou nebo dlouho nebyl na dovolené, tak z největší pravděpodobností náš posluchač by si rád užil mnohem víc dovolenou a je tady otázka. Mám strach z plavání v hluboké vodě. Je možné to odstranit hypnózou?
Rozhodně. Tady v tomto případě, a už jsme tady o hypnoze hovořili mnohokrát v našich mnoha dílech Hypnosfér, tak v tomto případě jde takřka o opačný proces. Tady jde o dehypnózu nějakého vlastně strachu. Je to o tom naučit se zacházet s myšlenkami, že ve skutečnosti, a teďka budu říkat něco, co bude v rozporu s tím, jak to vnímá klasická, řekněme, psychologie a psychiatrie. Ve skutečnosti neexistuje množství strachů. Ve skutečnosti neexistuje množství fobií. Existuje jenom jedna jediná věc. Strach z myšlenek. A pokud člověk rozumí procesům, které probíhají v mozku, pokud člověk rozumí hypnóze, rozumí tomu, že lidé ve skutečnosti laickým způsobem si vstupují do negativních tranzů, no tak to, s čím my jim pomůžeme, je, že změníme ten negativní trans, převedeme to do toho pozitivního a tím je zbavíme toho strachu nebo čehokoliv to vlastně je. Není množství diagnóz v této oblasti. To je něco jiného. V medicíně může být. Tam může být fraktura dolní končetiny, tam může být nějaký problém, já nevím, třeba s krví a tak dále. Ale v případě lidské mysli jde o mnohem méně problémů, než si lidé dokáží představit. A ostatně, kdo nás poslouchá, tak ví, že to naše heslo je, kdo neřídí, je řízen. No když lidé neví, jak funguje myšlení, tak ho nemohou ovlivňovat. A nestačí nám k tomu různé teorie, když ty teorie nejdou do hloubky toho poznání, co to vlastně myšlení je, jak funguje a co to jsou vlastně ty fobie nebo ty strachy.
Takže je to pak vlastně jednoduché, stačí si v té mysli, v tom pomyslném kinosále pustit úplně jiný film.
Se to zjednodušeně takhle říct a vlastně je to jenom o trošičku složitější. A hlavně je důležité přestat si pouštět ty negativní příběhy, ty negativní thrillery. Filmy, ty no, thrillery a horory.
Tak jo, děkuju, pojďme na další otázku. Ta zní, v dětství jsem zažila mnoho traumatických zážitků, které se mi stále odehrávají v hlavě a způsobují mi nepříjemné pocity. Lze to pomocí hypnózy vytěsnit či na to zapomenout?
No, rozhodně ne vytěsnit, protože pokud budeme se snažit něco vytěsnit a budeme dělat takové to a to nechci, tak tím naopak ten celý problém zhoršíme. A samozřejmě se v terapii děje, protože jsme součástí přírody a život ve své podstatě jsou vlnky. Někdy se nám nedaří, někdy se nám daří středně, někdy se cítíme skvěle. A podle toho, jak se cítíme, no tak podle toho myslíme. To znamená, když člověk prochází terapii a zejména tou klasickou, kde není tohleto ošetřeno, kde není ošetřeno to, že je v pořádku, když se objeví nějaké negativní myšlenky, kde je v pořádku, když se objeví třeba nějaký obraz strachu. Tak když proti tomu budeme bojovat, tak znovu se dostaneme do těch problémů. A to už kdysi řekl Carl Gustav Jung, který sděloval, že čemukoliv, čemu my budeme odporovat, to bude nejenom přetrvávat, ale dokonce to bude růst. Takže rozhodně nejde o to vytvářet prostě nějaký odpor, obávat se, nechtít ty věci, to je naopak cesta do pekel, ale je důležité naučit se pracovat s tím myšlením v tom směru, že přijímám činnost, schopnost svého mozku, vlastně moudrost svého mozku nebo inteligenci svého mozku, asociační schopnost, kdy mě přirozeně napadají myšlenky. A když se to vhodným způsobem ošetří a souvisí to s tou předchozí odpovědí, když to začneme vnímat jenom jako filmy, myšlenky, jenom jakoby příběhy, které se odehrávají před námi, jako přirozený proces a přestaneme proti tomu zbytečně bojovat, tak se potom zbavíme toho, že se nám to začne vracet. Zase je to jednoduše řečeno, je to potřeba komunikovat komplexnějším způsobem, ale ve své podstatě je to mnohem jednodušší, než si dosavadní postupy dokáží představit.
Jak to s tou pamětí nebo s těmi myšlenkami je, tak mě docela pozměnil názor nebo náhled na ty vzpomínky. Celá zajímavá je video Inspirace od tebe a to je od Elizabeth Loftusové o falešných vzpomínkách. Takže pokud by vás to zajímalo, najděte si na internetu Elizabeth Loftus a její krásnou přednášku o falešných vzpomínkách.
Ano, je to naprosto zásadní, protože slova, která my používáme, slova, věty, které někdo před námi pronese, otázky, které nám položí, tak zásadním způsobem ovlivňují naše myšlenky a je na jednu stranu fascinující pochopit tuto oblast. A na druhou stranu je až děsivé, kolik třeba lidí bylo usvědčeno z nějakých činů, zločinů, přečinů, byli křivě obviněni jenom na základě vlastně vnějších svědectví. Protože když Elizabeth Loftusová, a ona není jediná rozhodně, když promítala lidem ukázky srážky dvou aut, která se odehrála na křižovatce, akorát, že jedné skupině, když promítla ten film, tak položila otázku, jakou rychlostí si myslíte, že jela ta auta v okamžiku kontaktu. Té druhé skupině ovšem položila otázku, jakou rychlostí si myslíte, že jela ta auta v okamžiku srážky.
Nebo myslím, jakou rychlostí,
anebo ty varianty jsou různé, anebo jakou rychlostí do sebe třískla. Tak v tom okamžiku u toho prostě ta srážka, třísknutí a tak dále oproti tomu kontaktu se vlastně svědectví lišily. A dokonce v okamžiku, kdy tam bylo třeba to slovo třískla, tak ti lidé hovořili o tom, že tam létalo rozbité sklo, což nebyla pravda, protože pak jim ten záznam pustili znovu a žádné rozbité sklo tam nebylo. To znamená, to je ta asociační činnost našeho mozku a my si potřebujeme dávat velikánský pozor na to a speciálně my v terapii nebo lidé třeba u soudů, advokáti a tak dále, na to, co vůbec říkají, protože hrozí velké nebezpečí vytvoření falešných vzpomínek. Mm-hmm. Hele, já bych se možná zeptal teďka pro změnu zase tebe. Mám tady takovou otázku, je taková slavná ukázka z našeho jednoho podcastu, tak ti položím tuto otázku, kterou nám někdo napsal. Potřebuji zhubnout minimálně 20 kilo. Dokážete mě zhypnotizovat tak, abych zhubla?
No, tak já teda posluchačku chápu, protože my třeba máme doma takovou rodinnou výzvu, já potřebuju do srpna zhubnout 10, takže na tom teď taky pracuji, tak je to takové zajímavé téma. Hypnózou lze podpořit proces zhubnutí, bezesporu, je to užitečná a účinná věc. Potřebuji k tomu ale dodat to, že to není samospásné, je to o tom, že nejsem teda výživový poradce, odborník na výživu, ale úplně jednoduché věci.
Vlastně my můžeme udělat půlku, že jo?
Ano.
Nebo ne půlku, ale prostě důležitou část to, co se odhrává tou hlavou.
Já tam vidím takový základní přístup, je to komplexnější a já si to představuji něco jako židli o čtyřech nohách nebo možná křeslo, na kterém se pohodlně sedí. Jedna z věcí, která je nesmírně důležitá a mám to vyzkoušený na sobě, je spánek. Bez spánku se hubnout nedá. Pokud jsou lidi přetížený a fakt jako ten svůj čas nabitej dávají na úkor spánku, tak se nedaří hubnout. Takže spánek, a možná to i budu říkat v tom pořadí, na co se zaměřit. Spánek bez sporu číslo jedna. Na druhém místě je práce s myslí. Tam právě patří ta hypnoza, to je to pracovat s těma myšlenkama, přeorganizovat si to, mít svoji motivaci, obléknout se, jak jsme tady už...
Správně zaměřit, zintenzivnit.
Ano, mít to v okruhu svého osobního ovládání a to je teda práce s myslí. A tady určitě nefunguje, když by někdo jenom chodil na hypnozi, často mají lidé pocit, že k nám přijdou, sednou si do křesla, my uděláme pomyslné čáry máry a budou odcházet optimálně hned o 10 kilo chudší, tak takhle to nefunguje. Bez té vědomé práce, bez toho, aby ty lidi věděli, na čem mají pracovat, aby měli svoje cíle, svoje postupy, nějaké kroky, tak bez toho to nejde. A pak samozřejmě, pokud tohle všechno budu dělat, ale budu se nadspávat tunama cukru a budu jíst fast foody a nebude tam nějaká vyvážená strava, budu mi chybět vitamíny, tak to taky fungovat nebude. A samozřejmě k tomu patří ještě pohyb, takže ta moje židle, ta čtyřnožka je o spánku, mysli, stravě a pohybu. A pokud tam tohle všechno je v různé intenzitě, v různých dávkách, tak to všechno potřebujeme mít na tom, že fakt chceme. Nikdo nikoho nedonutí, když to chce jenom tak trochu, tak pak si myslím, že by klientka mohla za přispění hypnozy být na úspěšné cestě k tomu schodit těch 20 kg.
A je tam hodně důležité právě to rozhodnutí, že? Protože když se třeba ptám lidí, kteří přišli ohledně třeba toho, že chtějí přestat kouřit, tak se vždycky ptáme, když si představíte stupnici, procentuální stupnici 0, 10, 20, 30 až 100%, kde se nacházíte, co se týče vašeho rozhodnutí, nechat tu věc minulosti, nechat cigarety ve vaší minulosti. A ti lidé průměrně říkají 60%, což je málo. Že to znamená, že to je jenom kousíček za polovinou, že tam není ještě pevné odhodlání. A my samozřejmě můžeme pomáhat, ale když ten člověk jako tam nemá dostatek motivace, tak my nejdřív potřebujeme pracovat na té motivaci, abychom tu motivaci podpořili, abychom to vybudili. A teprve pak můžeme vytvářet jakoukoliv změnu, která je žádoucí, s kterou ten klient přišel, jako že by toho chtěl dosáhnout.
Libor, a kolik procent u tebe je bratelných?
Přes těch 70. Musí to být přes 70% a dokud nejsme tam, tak musíme se dopracovávat k těm 75% a pak teprve začíná bod, kdy můžeme na něčem v této oblasti, ať už to jsou cigarety, nebo je to, já tomu říkám, váhový management, tak s tím zacházet. A liší se to různě, liší se to, jinakší je to u mužů v tomto případě, jinakší je to u žen, protože pro muže to není obvykle tak zásadní vlastně věc, pokud nejsou nám třeba mladí, nebo tak nějak, tak...
A nebo nemocní, občas se to omezuje.
No, ale ono je to spíš o tom, že člověk, bych řekl, já nevím, ve věku 35 a 30 vejš, muž už tu váhu tak neřeší, jako ji řeší ženy.
Takže je důležité chtít to hlavně kvůli sobě, ne kvůli druhým?
Naprosto zásadní, jakmile to člověk, jakmile člověk přichází a říká, manželka mi říkala, že bych měl zhubnout, tak to je špatně. Tam je potřeba to opřít o vlastní touhu, musí to vycházet znitra, zevnitř ven, protože žádná motivace zvenku neexistuje. Navíc, když já nevím, někdo udělá něco kvůli tomu druhému partnerovi, no tak jakmile, a že všichni víme, že ty vztahy nejsou pořád 100% růžové, prožíváme různá období, no tak jakmile je tam jakákoliv neshoda a dělám-li to kvůli tomu druhému, no tak v tom okamžiku to přestávám dělat. A to je jedno, jestli to je váhový management, nebo jestli se zabýváme osvobozením od cigaret, tak je důležité, aby ten člověk chtěl primárně kvůli sobě. Hele, já se tě ještě zeptám, mám tady takovou otázku, že ty pracuješ více s dětmi než já. Tady je dotaz, který přišel, syn 12-letý se počůrává. Dle lékaři je zdravotně v pořádku, což je důležitý, a prý je to psychosomatické. Může pomoci hypnóza?
Tak pro nás je určitě důležité, když v terapii pracujeme s jakýmikoliv zdravotními potíži, tak vědět, že to nějakým způsobem prošlo lékařským prozkoumáním, že rozhodně se nepouštíme do něčeho, kde by mohl být nějaká jiná příčina. Pokud tady dle klientky nebo klienta, to nevíme, kdo psal, je teda zdravotně vše v pořádku, tak to samozřejmě hypnoticky podpořit můžeme. A zase tady platí podobně jako v té předchozí odpovědi, že to má samozřejmě více těch konsekvencí. Chlapec je 12 let, žije v nějakém systému, nic nebo většina věcí se neděje bez nějaké příčiny. To znamená, že se tam může nějakým způsobem odrážet stav toho, co se děje v té rodině, nebo stav toho, co se děje v nějakém jiném systému, ať už je to škola, koníčky, kamarádi. Takže my v té terapii hypnózu bereme jako doplňkovou věc a jednu z hlavních větví, ale není to ta jediná. To znamená, že my se potom bavíme, co se děje, s čím se potkává. A důležitá je i podpora nebo vůbec to zapojení toho syna. A často to skončí i tak, že pracujeme vlastně jako v rodinné terapii. Že to není jenom o tom dítěti, ale je to i o interakci těch rodičů. a hledáme cesty, jak z toho ven.
Což je důležité, protože tady z toho dotazu úplně nevysvítá, jestli se ptá třeba matka na svého syna nebo otec. Obvykle se zaptají teda ty maminky, ale je důležité, jakkoliv je ta představa, že se to týká jenom toho syna, tak to může souviset s něčím, co se odehrává tam. Ono se může klidně odehrávat například, a těch možností je spousta, že si syn všiml, že to prostě v rodině mezi rodiči není prostě takové a může nějakým způsobem ho to ovlivňovat. Může tam být vliv školy, sociální sítí a tak dále, takže je důležité se na to opravdu podívat komplexně, ale ty dobře víš, že to přenechávám spíš tobě, protože moje specializace je jinačí.
Já jsem měla podobný takovýhle příběh, kdy rodiče se chtěli rozvádět, ještě to neřekli v rodině a to dítě se začalo pomočovat a pak teda, když to začali komunikovat, tak najednou, jako když utne, tak pomočování bylo pryč, takže to byl jakýsi symptom jenom spojený právě, jak ty říkáš, s tou situací doma.
Jo, já se spíš setkávám, teda jenom, že když teďka se tady o tom bavíme, já se spíš setkávám s tím, že přijde mladý muž a říká mi, že má problém chodit na veřejné záchodky. Že v tom okamžiku to nejde. Nebo vzpomínám si teďka na jednoho klienta, který měl prostě panickou hrůzu, že by musel na záchod, když jede dopravním prostředkem, když je třeba delší dobu v nějakém uzavřeném prostoru a tak dále. Jo. Takže já se setkám spíš s touhletou oblastí. Ale obvykle, když je to mladý člověk, tak je důležité opravdu ošetřit prostě vícero věcí.
Libora, teď tady máme velice zajímavou otázku. Jak si vysvětlujete nevysvětlitelné věci?
Jak si vysvětluji nevysvětlitelné věci? No tak já, to je trošku na to složitý pro mě odpovědět, protože já si nevysvětlitelné věci vysvětluji nevysvětlitelnými způsoby pro běžnou populaci, protože nevím, jestli už jsem to nějak jakoby zmiňoval, ale moje hobby od 11 let byla vlastně moderní magie, byla to kouzla a kouzelníci se na svět dívají a teďka myslím moderní magii, teďka nemyslím žádnou černou nebo bílou nebo červenou magii, mám na mysli to moderní umění, jako když kouzelník typu David Copperfield, někdo jiný předvádí prostě zábavné show, ať už něco většího nebo menšího, třeba u stolu, nemusí být velké iluze, tak v každém případě tak je to o tom přemýšlet úplně jinak, než myslí běžná populace. Protože běžná populace, kdybychom kouzelníci mysleli stejně, no tak ona by na to přišla. A my musíme vymyslet nějaký jinačí alternativní způsob. No a zajímavé na tom je ta zkušenost, že čím jsou lidé vzdělanější a zažil jsem situace, kdy jsem vystupoval s lidmi, kteří měli dokonce tituly nejenom před jménem a za jménem, tak ti lidé byli třeba někdy naštvaní, že ten kouzelník je oklamal. Protože tam byla taková ta představa, já jsem přece jako studovaný člověk, já přece vím, mě nikdo oklamat nemůže. No a to je velikánský omyl. Naopak se ukazuje, že je mnohem snadnější oklamat studované lidi, jednoduše z toho důvodu, že využijete ty jejich vzorce myšlení. Že začnete přemýšlet, jak přemýšlí oni a jednoduše se rozhodnete, že to uděláte úplně jinakým způsobem. No, takže jak já si vysvětluji nevysvětlitelné věci jinakými nevysvětlitelnými způsoby, protože nemohu tady prozrazovat své, řekněme, znalosti z oblasti kouzel, to kouzelníci přísahají, že nebudou prozrazovat, ale to, co bych asi mohl říct, je opravdu pestře a kreativně. Pestře a kreativně a my jsme se tady toho dotkli už někdy v minulosti, že vždycky je důležité hledat 3, 4, 5 vícero možností. Vyhnout se té představě, že něco musí být tajetím způsobem. Zrovna teďka jsem si připomněl v jednom zajímavém filmu, který poukazoval na to, jak se lidé nechají klamat, jak jsou různí negativní mentalisté, nemyslím ty kouzelníky, kteří vlastně předvádí něco, aby pobavili publikum, ale ti, kteří tvrdí, že mají mimořádné schopnosti, že Bůh jim propůjčil nějakou schopnost, tak jsem viděl krásný záběr, scénku, kdy jedna expertka na odhalování paranormálních jevů, kdy za ní přijde jeden výzkumník a říká, už jsem to našel, už jsem našel člověka, který dokáže přenášet myšlenky. A teďka ukazoval takzvané Zennerovy karty. Zennerovy karty jsou karty, které se používaly kdysi historicky k výzkumům, kde jsou jednoduché symboly, kde je kolečko, kde je křížek, kde jsou tři vlnky, kde je čtvereček, zpravidla jakoby pátá bývá hvězdička. A on říká, už jsem našel člověka, který dokáže se trefit stoprocentně, jo, když mu ukazuju tu kartu, samozřejmě se dívám jenom já na ten obrázek, jo, a on nevidí, ta karta je neprůsvitná, teďka jí to ukázala, ona vzala tu kartu, podívala se, jestli ta karta opravdu není průsvitná, jo, a říká, dobrý, tak mě otestujte. On říká, teďka vás mám otestovat tady mimo laboratoř, tady na chodbě, co se vám zastihl. On říká, klidně mě otestujte. No a ona mu říkala jednu kartu prostě za druhou. A tento vědec byl v naprostém šoku a chyběla mu jedna jediná věcička, jedna jediná myšlenková úvaha. Já to tady nebudu prozrazovat, ale jedna jediná věc způsobila, že on uvěřil, že někdo má mimořádné schopnosti a dokáže prostě číst mu myšlenky. Byla to naprostá hloupost a to je právě to, že velmi vzdělení lidé někdy jim nedojde naprostá maličkost. Někdy jim třeba nedojde to, že svým obličejem, svými gesty, tím, jak hovoří, gestikulují, jak se tváří, kterým směrem se dívají, že vysílají signály a takových věcí je velikánská spousta.
Tak já k tomu mám trošku jiný přístup. Já, když mě potká nějaká nevysvětlitelná věc, ano. Tak já si nejdřív užívám to těšení se.
Jo, já taky.
Já se na to dívám trochu očima a zvědavostí toho malého dítě. Tak si říkám, hustý, nějaký asi jako zázrak. Takže chvilku si v tom jako užívám jako dítě. Pak když mě to zaujme, tak přesně jdu a hledám nějaký cesty to tak jako ty a říkám si, jak je to možný. A protože mám ráda hlavolami a všechny ty věci, přicházet jim na kloub, tak se snažím hledat cesty a vysvětlení. No a pak, když se dostanu do bodu, kdy fakt ta věc je pro mě nevysvětlitelná a nemá řešení a nepotřebuji s ní nutně pracovat, tak si říkám, tak nic, tak ji odložím a nechám ji být.
Jasný, já jsem jenom odpovídal na to, jak si vysvětluji nevysvětlitelné věci. Trošku se mi to zkomplikovalo, protože tady ten čaj mě trošku jakoby zalepil, tak s tou artikulací to mám trošičku horší. Ale v každém případě, hele...
Pojďme na další otázku.
No, pojďme na další otázku. Já si tady takhle jakoby říkám, mám tady taký dotaz. Mám 16-letou dceru a trpí úzkostmi, panickými atakami a sebe poškozuje se. Lze to řešit hypnózou?
Ano, je to stejné nebo hodně podobné v tom principu, jakou jsme tady zmiňovali. Hypnoza je velice užitečná a zase je zapotřebí k tomu dát ještě další věci, zjišťovat zdroje, pracovat s myšlenkami. A
zjišťovat zdroje, ale tam je důležité říct, že nejde o nějaké plácání se v minulosti, o nějaké analýzy, co se stalo kdysi dávno v dětství a tak dále, protože to dneska víme, že jsou naprosto zkreslené představy. A kdybych se chtěl jakoby velmi slušně živit, no tak na to nastoupím, protože potom mám klienta na velmi, velmi dlouhou dobu. Jenomže to prostě nikdy neudělám, protože to nepovažuji za etické obírat člověka o čas života nesmyslně silnými postupy. My jsme se dotkli mimochodem té Elizabeth Loftusové, která prokázala, že vlastně si nepamatujeme přesným způsobem, a to je jedno, jestli je to něco, co považujeme za trauma. Ty myšlenky jsou modifikované, zkreslené, vypuštěné, překroucené, zobecněné a tak dále. Takže je postrádá smysl se prostě patlat v minulosti. My se v tomto případě musíme zaměřit na tu současnost, že jo, jak jsi říkala, no a v současné době je hodně velký problém s tím sebepoškozováním, protože se to zkrátka objevuje na těch sociálních sítích.
Ano, sociální sítě jsou v tomhle směru neprospěšné, dokonce my víme od některých našich klientů, že existují i stránky, kde se dávají návody, kde přesně se řezat, jak se řezat, ale o tom není dnešní díl. A když se vrátím ještě k tomu, když jsem říkala, hledáme zdroje, tak skutečně v tom našem směru hledání zdroje je to zdroj toho, co by klientku bavilo nebo co jí baví, kde odpočívá, na co se těší. Je důležité se na něco těšit, z toho čerpat, protože tam potom můžeme nasměrovat ty myšlenky, pracovat s nimi, pracovat s preferovanou budoucností, takže my pracujeme s tím časem od teď dál.
Oni vlastně často utíkají, protože nemají žádné zdroje, nemají žádné smysluplné zážitky, tak se cítí někdy živí jenom v tom okamžiku, kdy si ublíží, že? Jo, a je to hodně ovlivněné taky těmi počítačovými obrazovkami. Podle mě to, jak vlastně se noříme do těch počítačů, tak když to je někdo příliš a zejména děti, které ještě nemají tu životní zkušenost, že ten svět může být zajímavý bez těch obrazovek, že jo. My jsme bez těch obrazovek konec konců vyrůstali, to máme až teďka poslední, řekněme 15 let, to máme jakoby hodně natvrdo, ale pro mě je to necelá čtvrtina života, jo, těch 15 let přibližně. To znamená, se mnou to nedělá a s lidmi v našem věku to asi obvykle nedělá to, co to dělá s těmi mladými lidmi. A jakmile oni vidí ty placaté obrazovky a tam vidí, že se odehrává život za tím sklem, tam vidí ty příběhy, tam vidí prostě na těch sociálních sítích nějaké příběhy, tak oni vlastně jsou víc tam, než ve svém těle. Jo, a potom to vede k různým problémům, které jsou psychiatricky pojmenovány nějakým způsobem, ale ve skutečnosti je důležité vlastně se přesunout někam jinam v tom životě a nebýt jenom v těch obrazovkách. Rozhodně to není o tom, aby člověk prostě se cpal práškama a nadále visel na těch obrazovkách.
Tak jo, pojďme na další otázku. Před 2 lety jsem byla na hypnoze a nepodařilo se mi nic si představovat. Hypnotizér mi řekl, že nejsem pro hypnozu vhodná. Co si o tom myslíte?
Hypnotizér řekl, že dotyčná není pro hypnozu vhodná. Na to je úplně jednoduchá odpověď. Dotyčný hypnotizér není vhodný na jakoukoliv práci s lidmi. Tohle to je naprostý nesmysl. Pokud někdo stále v roce 2024 plus věří v hypnabilitu a nepochopil to, že vlastně ve skutečnosti, kdykoliv my jsme ponořeni, teďka jsme se o tom bavili, do těch věcí na těch sociálních sítích, do těch obrazovek, že jsme vlastně žijeme disociovaně. Jo, dokud toto vlastně nebude pochopeno, že my už méně prožíváme, méně si představujeme, máme třeba méně zážitků, tak jak jsem o tom hovořil před chvilkou, no tak je důležitý začít zacházet s tím jednoduchým poznáním, že máme smysly, někdo jakkoliv je třeba na tom telefonu, na té obrazovce toho tabletu, no tak on třeba má nějaký sport, má něco jinačí a tam třeba si toho užívá. Někdo je kinestetik, to znamená mnohem více prožívá, někdo je auditivní, poslouchá víc hudbu, víc naslouchá druhým lidem. Není to pro Boha tak, že v hypnoze člověk musí vidět. Konec konců, když máme sny, tak to víme. Víme, že některé sny mohou být němé, nemusí být ozvučené. Některé sny mohou být, že prožíváme nějaký pocit a nemáme vůbec žádné obrazy. Prostě máme pár kombinací a vůbec to neznamená, že v tranzu člověk musí vidět. Pokud si toto dotyčný myslí, no tak zase nerozumí oboru, který sám nabízí. A je to taky taková velmi jakoby laciná výmluva. Vy nejste hypnabilní. To znamená nepružnost toho terapeuta. Samozřejmě to může trvat. Já taky nezhypnotizuju každého člověka na první dobrou, prostě když si vezmu jenom z 10 lidí, tak je to třeba 8, někdy je to 7 lidí, závisí, někdy je to 10 z 10. Ale je to dáno tou zkušeností a hlavně tím, že necpu těm lidem tu představu teďka musíte vidět. Když někdo dělá prostě ty staré imaginativní postupy a stupeně lidem tvrdí, jdete krásnou přírodou a vidíte v dálce tajemný hrad a ten člověk ho nevidí. Za prvé je stupidní tohleto vůbec říkat a za druhé ten člověk může jenom tušit, že se pohybuje a to už bychom byli někde úplně jinde. Takže jednoduchá odpověď, hypnotizérka, který vám řeknou, že nejste hypnabilní, že nejste proto vhodní, jsou nekompetentní lidé. Nemusí to být vysloveně špatní terapeuté, ale jenom to znamená, že zastydli někde desítky let zpátky. A na tom si trvám, protože na tom si trvají přední světové špičky a je potřeba se učit od těch nejlepších.
A napadá mě tady jeden příběh z praxe, který souvisí ne úplně s tím, co říkáš, ale s těmi vstupními
kanály.
Ano, děkuju, kanály mě vypadlo. Kdy to v praxi může být tak, že my máme všichni všechny. My používáme akorát někdo, jak si sám řekl, oni se různě proměňují v určitých situacích, ale někdy máme jeden třeba víc dominantnější než jiný. A já jsem měla, když jsem pracovala na té manažerské pozici, tak jsem často psala do svého týmu nějaké sdělení a napsala jsem takovou nějakou novinku. Hodně jsem s tím pracovala, takže jsem o tom věděla já, nikdo ostatní ne. svojí asistentky jsem si to nechala zkouknout a říkám, hele Dani, je to uchopitelný, a ona říká, prosím tě, to je tak jednoduchý, to pochopí i prvňák. A když jsem to poslala do svého týmu, tak netrvalo dlouho a volala mi kolegyně a říká, já tomu nerozumím, co jsi tam napsala, můžeš mi to nějak vysvětlit? A já jsem si ten mail otevřela a neudělala jsem nic jiného, než že jsem ho přečetla. A ona mi říká, aha, teď už ho chápu. A mně tam došlo, právě protože už jsem měla tu znalost všech těchto těch modalit, tak mi došlo, že ona bude mít teda ten svůj preferovaný kanál, spíš ten auditivní, že jí stačilo to slyšet a okamžitě jí to docvaklo. Takže pokud někdy vám něco není jasný, neznamená to, že jste nějaký divný, anebo že hůř chápete, jenom se třeba zamyslete nad tím, jestli to nepotřebujete trochu jinak.
A ono to ještě závisí na dalších věcech, protože pokud my jsme v práci hodně na těch obrazovkách a hodně tam čteme, tak ty oči a ten mozek už může být unavený. A čili, že jedna z možností je, že ta kolegyně, která ti takhle volala, tak vlastně byla v podobné situaci. A nejenom tím, když ty si to řekla, tak najednou se na to líp soustředila, než na ten text, kdy ty oči třeba byly už unavené. Navíc ty si to řekla s nějakou intonací a ta intonace v tom hraje poměrně velikánskou roli. A my jsme se tady bavili o poutání pozornosti a o dalších věcech v předchozích dílech. Čiliže tohleto je opravdu důležité, nejenom ve vztahu k tomu, že teďka nás posloucháte a říkáte si, jakže se to děje v té naší oblasti, koho vás to zajímá, ale v oblasti komunikace s vašimi blízkými, na pracovišti a tak dále. Každý může být trošku jinačí. Já mám jednu dceru, která je víc kinestetická, druhá je víc auditivní. Samozřejmě obě dvě jsou zdravé, normálně vidí, normálně slyší, normálně prožívají, ale mají určitou prostě preferenci.
Tak jo, děkuji, pojďme na další otázku. Lze hypnózu využít na, a teď tady máme tři věci, určitě je vezmeme postupně, ale přečtu je najednou, tinnitus, problém s otěhotněním a poruchu erekce.
Jasné, co se týče toho tinnitu, tak já můžu hovořit sám za sebe, s tím, že s tím mám poměrně hodně dobré zkušenosti. Jedna z těch věcí, kterou jsem tady zmínil, je, že když člověk prožívá něco nepříjemného a v tomto případě jsou to ty zvuky, které někdo komentuje tím způsobem, že to jako když má v hlavě kovadlinu, někdo hovoří jako, že když je to na nádraží, další hovoří o něčem jiném.
Moje kolegyně měla pračku, jako když hučí pračka.
Měla pračku, někdo mi říká o slabších, ale vytrvalých, prostě trvajících zvucích a tak dále. Tak je důležité říct, jakkoliv, že je módní hovořit o tom, že to je způsobeno tím, že je něco s krční páteří, tak úplně se to nepotvrzuje, protože aspoň klienti, kteří za mnou přišli a toto mi tvrdili, tak po pár vlastně našich sezeních, tak najednou pocítili velikánskou úlevu, zvládání toho, anebo najednou to bylo pro ně úplně takové, jako lhostejné, byl to nějaký zvuk najednou v pozadí. A já jsem tady říkal tu slavnou větu od Karla Gustava Junga, kde on tuším, že napsal v minulosti Whatever you resist, it will not persist, it will grow. Tak ta důležitá věc je, že my když něco nechceme, ten člověk nechce ty zvuky, nechce ten problém nebo nechce tu bolest, no tak on to tím vlastně posiluje. A my ho můžeme naučit vlastně s využitím hypnoterapie a různých dalších postupů, které jsou poměrně nové. Tak mu zpravidla zařídíme velikánskou úlevu, pokud to není úplné vymizení. Samozřejmě i v tomto případě platí to, co už tady bylo dneska zmíněno, a to sice, že chceme od těch lidí, aby přišli s nějakou lékařskou zprávou, protože ať už je to bolest, ať už je to takovéhle to trápení, tak my potřebujeme v první řadě vědět, že tam není něco zanedbané. Že třeba byly provedeny nějaké vyšetření, že tam byla nějaká magnetická rezonance, že opravdu na tom mozku nic není, že tam nejsou nějaké problémy, nějaký tlak a tak dále. Jo? I s tím se dá se snášením věcí se dá zvládat, pomáhat vlastně hypnózou. S dalšími věcmi, už jsme se někdy dotkli, jenom třeba té možnosti využít třeba při porodech pro zmírnění, prožívání těch nepříjemných věcí, pro urychlení, rekonvalescence nejenom u porodů, ale kdekoliv jinde, protože ta naše psychika je velmi mocná. Pokud já se někde necítím dobře, tak děje se to myšlení, no tak ani další věci třeba v těle neprobíhají úplně ideálně. Takže dá se regulovat tinnitus, dá se regulovat vnímání. Každý člověk je samozřejmě jinačí, někdy je to o třech setkáních, někdy, přiznám se, že jsem nezažil asi víc než 8 setkání, že bych měl 9 setkání, víc než s klientem jsem asi neměl. Ale samozřejmě já mám ty setkání prostě 90-minutový, to znamená, je to v zásadě dvojnásobek klasický terapie.
Tak jo, tak a co problém s otěhotněním?
Problém s otěhotněním, no zase to samé. Pokud tam je medicínsky všechno v pořádku a oba dva ti rodiče nemají žádný vlastně zdravotní problém, bývá to zkrátka psychika. A bývá to zase to, co jsem říkal před chvíličkou, kudivu. Nevím, jestli to ten člověk napsal najednou, to se přiznám, že nevím, nebo jestli to bylo nějak, no nevím.
Tak to máš autenticky,
Nic víc tam nebylo, jo. No tak je to zajímavá věc, jo, protože to je podobný, jakmile jo, tinnitus nechci, nebo bolest nechci, jo, a podobně nechci být bezdětná. Nechci, já nevím, prožívat, já nevím, něco, bráním se něčemu, nějakým třeba pocitům, jak bych vypadala, když bych neměla děti, už mi je tolik let, tak bych měla. A teďka je tam příliš velký tlak. A jakmile my tam máme velký tlak, jo, tak se nemusí zadařit. A nebo tam může být nějaký úplně jinačí problém. Já si vzpomínám na jednu klientku, která přišla, viděli jsme se 3x, byla velmi dobře zabezpečená, špičkový plat, a ta klientka přišla s tím, že by chtěla mít miminko. Viděli jsme se celkem 3x a rozešli jsme se takovým způsobem, který pro mě byl překvapující. Ona odcházela ráda a mě to bylo líto. Protože ona, když přišla na 3. setkání, tak říká, panečinka, my jsme se nějakou dobu neviděli, byla tam nějaká prostě pauza, já nevím, jestli 2 měsíce nebo něco takového, protože někdy je tam potřeba, aby byla delší pauza. A ona přišla a říká, já vám chci moc poděkovat, já jsem prostě otěhotněla. A já, protože ke mně chodila, jo, z tohoto důvodu, tak jsem řekl, no to je skvělá zpráva. No a jako měl jsem vydržet, jo, to jsem si jako měl chuť potom nafackovat. Protože mi říká, já jsem otěhotněla a potom jsem potratila. Jo, ale teďka ono to pokračovalo. Protože mi říká, já vám chci moc poděkovat, hodně jste mi pomohl. A teďka mi začala vyprávět ten příběh komplexně. Já už jsem věděl, v jakém je vztahu, věděl jsem, že v zásadě toho chlapa živí, jo, ona měla prostě vysoký nějaký manažerský prostě plat. Četl jsem, věděl jsem, že on je prostě mladší, věděl jsem, že tak nějak se úplně nemá k tomu, aby dělal nějakou práci. No a to je poměrně častá věc, jo. Chodí se mnou celá řada klientek, kteří prožívají něco prostě podobného a tak se o tom bavíme. Teďka ona mi říká, víte, já jsem otěhotněla a potom jsem potratila a jako kdyby moje tělo jakoby pochopilo, že s tím chlapem já prostě to dítě nechci mít. On poslední dobu už byl takový zvláštní a já jsem na něj trošku přitlačila a on mi řekl, že prostě má velikánský, opravdu gigantický prostě dluhy. Jo, takže ten organismus někdy. Jo, co se to všechno děje, úplně nevíme. Tady to byl ten jakoby případ, který na jednu stranu byl pro mě tak trošku zklamáním, že se zadařilo něco, ale úplně jsem ji chápal, protože bylo by to strašný, kdyby naopak prostě měla miminko s takýmhle prostě no, nebudu to komentovat.
Mm-hmm. Jo. A to znamená, že porucha erekce vlastně na stejném principu, když je tam velký tlak, velké chtění.
No vlastně jo. Je tam jakoby příliš a je tam hodně taky to nesmím zklamat. Tohle to všechno se dá řešit, ale úplně jiným myšlením, než je běžné. Pardon, protože to podvědomí má svůj způsob, jak vlastně funguje. A opravdu není řešením brát nějaké prášky, v tomto případě brát nějakou Viagru, není úplně dobrý nápad, protože tím potom člověk vyšle organismu prostě signál, tohle to je řešení. A ten organismus, když se na to zvykne, tak vzniká v tomto případě závislost a to je trošku, jakoby, myslím, do těch vztahů smutný, no, že je to jenom o té chemii, když tam chybí ta láska. Tam nejdřív musí být ten podpořený ten vztah, další věci a ne se snažit. No. Takže je to o to opravdu o tom uvolnění, o té pohodě. V hypnoze proto využíváme různé postupy, kdy samozřejmě my v ericksonovské hypnoterapii k tomu podvědomí promlouváme velmi specifickým způsobem. Jo? Čili, že pokud si lidé představují pořád u hypnozy, že někdo někomu, kdo má zavřené oči, říká třeba cigarety vám nechutnají, nebo prostě kdykoliv uvidíte prostě jako bydor, tak se vám zvedne žaludek, tak ani tady v tomto případě prostě člověk člověku nevykládáme prostě nějaké direktivní prostě instrukce, které směřují prostě k sexuálnímu prožitku, ale děláme to jinakým způsobem, abychom oslovili to podvědomí, aby to mohlo fungovat právě mimo tu oblast toho vědomého myšlení. Že jakmile je tam to vědomé myšlení, podobně jako v těch předcházících a jinakších případech, no tak máme tendenci si to vlastně zablokovat tím přílišným tlakem, tou přílišnou racionalitou a tak dále.
Tak jo, pojďme na další otázku.
No, to se tě zeptám schválně tebe. Hele, přišel dotaz. Pracuji jako učitelka na střední škole a pravidelně bývám na konci května a v červnu alergická na studenty. Mám potom výkyvy nálad, špatně spím a jsem plačtivá. Můžete mi hypnózou tuto alergii odstranit?
To zní tak hezky. První, co se mi vybavilo, tak byl film Vratné lahve, kdy svěrák byl přetížen a ždímal houbu na žáky.
Jo, jo, jak byl na to nějak, nějaký prostě. Jo,
tak mám trošku pocit, že to možná bude na podobném principu. Určitě v tomhle případě hypnoza je užitečná, nicméně úplně to nevidím jako alergii. Samozřejmě nevím kontext, nevím žádný další podrobnosti, ale z toho mála, co tady teda máme napsáno, to na mě působí, že paní učitelka je přetížená a skutečně to není jednoduchý s těmi dospívajícími. Já mám sama dceru na střední škole, když mi občas vypráví, co se děje ve třídě, tak před učiteli smekám, co všechno kolikrát musí vydržet. Takže tady bychom asi šli tou cestou, že bychom se bavili o tom, jak odpočívá, kde čerpá energii, přesně ty už zmíněné zdroje, z čeho teda může čerpat to uvolnění, a hypnoza určitě je užitečná a potřebná tady v tomhle smyslu to podpořit.
No, já bych si to trošičku jakoby opravit. To, ty to jako říká, že hypnoza je jako trošku užitečná. Hypnoza ve své podstatě, tak jsme se o hypnoze bavili, že to stav pohroužení si do něčeho naplno, tak v okamžiku se ponoříme do těch jakoby intenzivních prožitků, v tomto případě pozitivních zdrojů. No tak to ne, že trošku pomůže, ale zásadně to pomůže, protože pokud tam tohleto neudělám, pokud se nepodořím těm zdrojům, neopečuju se a tak dále, to všechno, o čem ty jsi hovořila, no tak těžko můžu získat nějakou energii na to dělat takhle náročnou práci. Potom ale ovšem další důležitá věc, jo, která může přijít na pořád vlastně nějakého z těch sezení, a to sice, že když člověk tohleto udělá pro sebe, tak potom, když začne uvažovat, jak to můžu udělat pro ty druhé a jak to třeba udělat pro ty studenty mezi náma, i oni to mají v současné době hodně, hodně náročné, ty nároky v určitých oblastech na ně vzrostly. Ta výuka, tak jak se děje ve školách, není úplně ideální. Tam je poměrně málo pauz, tam jsou krátké pauzy mezi hodinama. Je tam snaha o přílišnou výkonnost. Navíc všichni víme, pro Boha, že co z toho, co se učíme ve školách, má opravdu bezprostřední praktické použití. Že tam ta motivace je tím narušena. Pokud já prostě podpořím prostě ty studenty i jim pomůžu k nějakým zdrojům, pokud to budu dělat inspirativním způsobem, i jim vytvořím nějaký prostor, že nejde, já už jsem tady už o tom, kde se asi hovořil a teďka se to dovolím zopakovat, Komenskému nešlo o to, aby studenti věděli věci na jedničku a věděli úplně všechno. Šlo mu o to, aby byli vychováni moudří lidé. Jo?
Mm-hmm. Tak jo, pojďme dál. Máme spoustu otázek, času relativně málo.
Dobrý
tak
člověk teď vlastně, jo? To bylo ano. To. Byl vychován dobrý člověk. A dobrý člověk nemůže být vychováván pod tlakem.
Souhlas.
No. Hele, ještě se tě zeptám, to je taková otázka, já jsem říkal před trošku něco podobného, ale tady je to trošku inačí. Tady píše klientka, nemám chuť se milovat s manželem. Jsme spolu 34 let a on po mně stále vyžaduje sex. Žádné vhodné léky typu Viagra jsem nenašla. Šlo by tomu nějak pomoci hypnoterapií, hypnózou?
Tak to je zajímavá otázka, a pokud po sobě takhle ty lidi touží po takové době, tak je to úctyhodné. Určitě hypnoza užitečná věc a zároveň platí to, co už jsme tady zmínili. Ženy fungují trošku jinak, takže já si myslím, že ani kdyby na trhu něco takového bylo, jako je pro muže Viagra, tak pro ženy taková ženská Viagra, tak ženy to mají hodně o té hlavě, o tom uvolnění, o tom naladění se, o té atmosféře, o tom srovnat si ty myšlenky.
Co je to mimochodem láska? To je druh tranzu, pro Boha.
Ano.
Jo, transového napojení.
Takže to souvisí s rovnací myšlenky v hlavě, přeuspořádat, naladit se, možná také je to o tom, jak jsem spokojená sama se sebou, jak o sobě smýšlím, vnímám svoje tělo, tohle všechno tam hraje u žen velkou roli. Takže hypnoza ano, plus další věci. Tak jo, další otázka. Trochu jsme se ji už tady dotkli. Můžete mě zbavit závislosti na sázení, závorce gambling, není to sázení mrkve nebo něčeho jiného, ale je to sázení teda utrácení peněz za nějaké přenosy. Jo.
Můžete mě zbavit? Ne, nemůžu. Opravdu nemůžu nikoho zbavit ničeho, pro boha. Jo, my jsme, to vidět ten vzorec toho myšlení, jakože někam přijdu a tam si něco zaplatím. Pro boha, kdo takhle chcete za někým jít na terapii, tak se přestaňte považovat za stroj, který někam přijde a kde tam někdo utáhne, povolí nějaký šroubky, něco tam prostě jakoby doplní. Nejsme stroje, nejsme tak jednoduchý a já se vrátím k té stupnici, o které jsem tady hovořil, na to jednoduchá odpověď, jo, kde, když se mě ptáte, jo, ohledně toho gamblingu, ohledně té závislosti, tak nakolik jste rozhodnutá, že ten to nevyplývá, jestli to muž nebo žena, jo, rozhodnutý, jako nechat to hraní v minulosti, jo, a až budeme někde kolem 70 a více procent, jo, tak se o tom můžeme bavit, o té změně. Pokud to tam je pod tím, tak se potřebujeme bavit o tom, jak se motivovat. To, co je důležité ovšem vědět, že ty gambling, jo, já teďka nevím, co tím ten člověk jako mi myslí, jestli to je hraní na automatech, jestli je to ruleta, jestli jsou to karty, jestli je to něco jinačího, jestli je to sázení. V každém případě
dneska
už je to na telefonu, že jo, a tak dále. Ale pořád je to druh negativní hypnózy, je to vlastně ponoření se do sugestce, že vlastně můžete vyhrát. No, můžete vyhrát. Problém je ale v tom, kolik do toho investujete. Zaprvé v životě platí, že něco je za něco vždycky. Ta zásadní věc je, když se podíváme třeba do Las Vegas, tak ano, velké peníze kdo vyhrává? Skutečně velké peníze, aby se to vyplatilo, vyhrává jeden z milionů. Jo, pokud si člověk myslí, že on je ten nadřazený, on je ten chytrý, tak se zásadním způsobem mýlí. Protože vlastně herní průmysl je jeden z těch, který má nejvíc peněz a také má nejlepší prostě odborníky na psychologii.
Takže tady bychom možná mohli klientovi, kdybychom to chtěli shrnout, můžeme s tím pomoci, nicméně předpoklad tak. Je, že musí chtít on sám.
Přesně tak.
My to za něj dělat nebudeme.
No ale my neuděláme nic za nikoho. Mm-hmm. Naše práce není dělat něco za někoho, k nám nechodí stroje, které vlastně spravíme. Že?
Lebo je další otázka. Často prokrastinuji. U ničeho dlouho nevydržím, můžete mě toho zbavit hypnózou?
Když budete chtít, tak můžeme vám pomoci, ale ta věc, kterou já bych řekl, tohle je hodně rozsáhlá otázka a na to bych si možná dal nějaký speciální díl. Jenom na tuto tu oblast nebo na velkou část bych si dal nějaký další díl. Jo? Prokrastinace. Co to vlastně je, jakých to nabývá podob a je to vždycky negativní? A jaký je tohleto druh tranzů? Jo, to, že prokrastinuju, to, že odkládám, jak to souvisí s motivací, jak to souvisí s identitou. A bude to vůbec dávat smysl, když já si do toho pustím, protože spousta lidí právě proto, že v životě nepřemýšlí o sobě a o tom, kým chtějí být a co se má dít, tak potom jdou do něčeho, kde dokonce prokrastinují zákonitě, protože je to naopak ta reakce toho těla, který vám říká, jako, hele, jako zastav se. Pustila ses do něčeho, co je mimo tebe. Tak takže na to nějaký další díl. No.
Bezva, takže těšit se můžete na speciální díl o prokrastinaci.
Děláme.
Pojďme na další otázku.
Hele, otázka na tebe. Lze provádět hypnoterapii online?
Ano, lze. A musím říct, že ač teda doba covidová byla velice specifická, tak já jsem jí za jednu věc určitě vděčná a to je to, že naučila spoustu lidí ponořit se do toho onlineového prostoru. Samozřejmě tím pádem my můžeme pomáhat mnohem většímu počtu lidí. Já samozřejmě radši mám lidi u sebe v terapeutovně, má to úplně jinou dynamiku, když toho klienta mám před sebou, což je asi i tvoje situace. Nicméně pokud to není možné a když máte klienta třeba v Americe nebo ve Finsku, v Bulharsku, mám úžasnou klientku v Bulharsku, tak tam není jiná cesta než přes ten online. Hypnoza se dá úplně pohodlně přes ten online provádět, domluvíme si, co se stane, když všechny věci kolem, co jsou potřebné, a klienti to prožívají velice příjemně a vlastně žádné komplikace, musím zaťukat, jsem doposud neměla, takže určitě ano.
Za mě taky ano, i když já radši se s těma lidma vidím, já mám tak jednu, dvě online prostě konzultace týdně, a takže prostě ty zbývající, kterých je násobně více, tak ty mám naživo. Teďka jsem tam zrovna za mnou přijel minulý týden jeden klient ze Švýcarska, jenom kvůli tomu, abychom se na tu hodinu a půl vlastně viděli. A tam je mimochodem i vidět to nasazení toho člověka, jo? Protože ono zapnout si obrazovku a teďka tam prostě jakoby bejt a povídat si, je něco úplně jiného, někam se vydat na nějakou cestu. Už to jakoby taky ovlivňuje, jo? Jak se to začne dít. Protože pokud já jsem v tom svém prostředí, v kterém prostě se pohybuju celou dobu, mám konzultaci a potom mě zase pohltí něco z toho běžného života, tak to nemusí být tak účinné, jako když ten člověk někam jede.
Odstoupí. No. Tak jo, pojďme dál.
Hele, další dotaz na tebe. Čeká mě pohovor na práci. Mám strach, nevěřím si, že to zvládnu. Je mi přes 50 let. Nikdy jsem nezažil výběrové řízení, poraďte, co s tím.
Tak to je moc hezká práce tohle. To se vlastně hodně týká koučování a hodně se to týká i toho našeho směru, že hledáme cesty, hledáme cíle. To, co si klient nastaví, my jsme tam průvodci a klient si jde za tím, co potřebuje. Takže určitě se na to dá připravit. Věk tady nehraje roli. Můžeme to samozřejmě podpořit i hypnoticky, to znamená, že když klient má třeba nějakou trému nebo má tam nějaké strachy, tak se do toho právě mohou proložit i prvky té psychoterapie.
No, já se přiznám, že tam tu hypnozu dávám určitě i třeba opakovaně jednu šestou důvodů, protože pro toho člověka je potom jednodušší být připraven a být sebevědomý v nějakém tom pohovoru. Nejde tam dát jenom ta hypnoza, že my potřebujeme udělat tu přípravu. No.
Mm-hmm. Často zmiňujete meta otázky. Co to je a k čemu je to dobré?
No, tak vyprávě teďka tady o meta otázkách v nějaké rychlosti. Meta otázky jsou otázky, které jdou za běžné myšlení a jsou to meta otázky, které nám pomáhají jít do hloubky podvědomí, do toho, co ten člověk vidí, slyší, cítí, prožívá, protože existuje něco, čemu se říká takzvaná hloubková struktura. To si můžeme představit jako jakýsi záznam toho, co bylo, i když to není komplexní, protože my ty informace přefiltrujeme a vevnitř máme mapu reality, ne realitu jako takovou, ale když o tom komunikujeme, tak dochází k něčemu, co se dá stručně nazvat nebo připodobnit vlastně tiché poště. Tak se tomu říká, v dětství jsme hráli tichou poštu, že jo? A při tiché poště dochází k zkreslování, k zobecňování, překrucování informací, vypuštění. To znamená, to, co člověk říká, nebývá obvykle plná, přesná mapa té reality, je to nějakým způsobem zkreslené. A v okamžiku, kdy jsou jakékoliv konflikty, nedorozumění, tak je potřeba jít do té hloubky a to nám umožní pouze meta otázky, a protože to naprosto zásadní věc, která vzešla dokonce i z práce velmi slavné rodinné terapeutky Virginie Satirové, ona na to měla jakoby velikánský podíl na tom vlastně pochopení, jak má probíhat ta komunikace, tak tomu věnuju třeba dokonce dělám jednodenní trénink metamodel v praxi, aby se to lidé naučili a to umožňuje ohromující věci. To je jako když člověk jako získá upgrade na superinteligenci, že pak člověk rozumí věcem, kterým ostatní lidé vůbec nemůžou rozumět a za celý život to třeba nepochopí. Takhle je možné, aby člověk zvládal věci lépe než i velmi studovaní lidé z prestižních univerzit.
A to už tady částečně odpovídáš na další otázku, která zní: poslední dobou se s přítelkyní hádáme, nějak se nepotkáváme v komunikaci. Nabízíte nějaký kurz efektivní komunikace?
Aha, no tak na to jsem vlastně odpověděl, tohle je vlastně jeden z nich, metamodel v praxi, potom dělám speciální kurz psychologie úspěchu a NLP, kde jsou ty nejvybranější věci, nejenom z neurolingvistiky, ale z hlediska zkušeností, které mám za poslední takřka čtvrtstoletí, ale asi bych přednostně bych vás pozval, když tak na metamodel v praxi, na jednodenní vlastně kurz.
A na podzim připravujeme nový kurz Tajemství komunikace, který je o tom, co se to v té komunikaci děje, proč se to tam děje, jak vlastně toho partnera komunikačního dostat na úplně jinou úroveň, takže můžete se těšit v naší nabídce, vybrat si se spousty věcí. Tak jo, jaká tady na nás čeká další otázka? A už jdeme do osobních, osobní oblasti tady vidím. Tady zní, máte děti?
Jo. No, hele, máš, jo, možná tebe. Já mám teda taky, ale já už mám velikánský prostě holky, jako jo, takže už dávno dospělý. Ale čo otázka, máte děti? Ráda bych na terapii řešila problém s dětmi a chci někoho, kdo má zkušenosti s výchovou dětí, aby mi tomu rozuměl.
Tak to je zajímavý, my oba dva s Liborem jsme rodiče, já jsem, jak vždycky říkám, zasloužila matka třech dětí, už je mám taky velký mimochodem, Libore. Mm. A tady ale asi o to nejde, kolik je našim dětem, ale o tu zkušenost. Samozřejmě ten, kdo prošel nějakými vývojovými stády dětí, tak má tu zkušenost, ví, o čem to je, nicméně tady si troufnu říct, že není nezbytně nutný mít děti k tomu, aby někdo byl dobrým terapeutem a poskytl dobrou službu. Mm. Je to vlastně podobný, jako když bychom po chirurgovi chtěli, aby hodil svoje střeva na operační stůl a nejdřív si je musí odoperovat sám sobě a teprve potom bude dobrým chirurgem nebo patolog, aby se rozpitval a podobně.
A nebo stomatolog, aby si vytrhal stoličky, že?
Ano, ano. Takže vůbec to s tím nesouvisí, pokud je terapeut, psychoterapeut kvalitní, tak vůbec nemusí mít děti, vůbec nemusí mít stejný prožitek a přesto dokáže velice užitečně a pohodlně klienta provést tím, co potřebuje řešit.
Ono je to hodně o umění komunikace, o schopnosti inspirovat, podpořit, motivovat. Nemusí ten člověk opravdu mít nutně děti. Může to být výhoda, ale je spousta terapeutů a i lidí v jiných profesích, kteří mají děti a umí se k ním chovat a opačně nemají a umí se chovat.
Ano, přesně tak. Tak jo, pojďme.
Hele, já se tě zeptám, jaké je soužití s psychoterapeutem jo, pro tvého, nebo v tom případě ta otázka, že, jaké je soužití s psychoterapeutkou pro tvého partnera? Necítí se s tebou pod nějakým drobnohledem, nemá pocit, že ho analyzuješ nebo hypnotizuješ?
No tak, popravdě řečeno, myslím, že to s náma ti lidé mají zajímavé. Mhm. Vůbec nechci říct složité nebo nic, protože samozřejmě některé věci z té praxi, my nahlížíme na ně jinak, takže a s tou naší touhou pomáhat, tak se někdy může stát, že je třeba v něčem korigujeme, posouváme, máme potřebu je.
Diplomaticky ovšem, diplomaticky, jak tě znám, ano. Tak to děláš
diplomaticky
elegantně.
Podporovat. A zároveň v tom vidím ale i velký přínos, že tím, jak tu práci vidíme a bereme toho klienta proti nám jako jedinečného, tak nikomu nic nevnucujeme a jsme možná jako v některých věcech chápavější. A tak, jak tě, Libore, znám, tak my oba dva máme tu zásadu, že poskytovat někomu terapii doma se prostě nedělá. Není to vhodné, protože tam nemůžeme mít tu čistotu toho přístupu ve smyslu ten
náhled. To říkají i lékaři, že jo? Tam mají to pravidlo jakoby neléčit svý rodinný příslušníky. Ono se to těžce jakoby dodržuje, ale je na tom jakoby velikánský kus pravdy, protože rodinní příslušníci nevezmou člověk nikdy přes ten titul, přes tu odbornost, ale berou ho primárně jako někoho, s kým vlastně vyrůstali a tím pádem je to modifikované, není tam třeba takové, jakoby, že by poslechli, že by to brali, protože když já nevím, dcera vystuduje medicínu a teďka říká mámě nebo tátovi, jako co by bylo užitečné, no tak oni berou pořád jako tu dceru, že jo?
Ano.
No.
A přiznám se teda, že hypnozu můj partner ode mě zažil.
Zažil?
Ano.
Jo. Moje žena taktéž.
Ano, a co by řekla?
Ale vyžádanou.
Já jsem to měl úplně stejně vyžádanou. Libore, a co by řekla tvoje manželka? Jaké je soužití s tebou jako s psychoterapeutem?
Ale to je potřeba se zeptat asi spíš jí. Jsou některé věci, které jakoby občas jakoby připomenu. To jsou taková ta slova, o kterých jsme se tady bavili, protože když třeba jako říká někomu ve svém okolí, ne mě, ale prostě říká někomu, hele, prosím tě, nezlob se na mě, ale... Jo, tak si tím vlastně naopak přitahuje to myšlení, že ten člověk se bude zlobit na to, co ona mu říká. My to v tom jazyce máme velmi zakořeněné, tyhle ty vazby, které ale potom vytváří problémy. A těch vazeb je spousta, jak už jsme se tady bavili, slovu třeba zkusit a mnohých dalších, což běžný člověk jako o tom nemusí u všech niancích vědět, ale kdokoliv třeba kdo pracuje v psychoterapii, kdo koučuje a když třeba dělám kurzy hypnózy pro nejenom veřejnost, ale i pro odborníky, tak ti to prostě zkrátka musí vědět.
Mm-hmm. No. Tak a máme tady další dotaz, který asi evidentně navazuje na tu moji výzvu v jednom z těch našich podcastových dílů, kdy jsem říkala, ptát se můžete na cokoliv, mm-hmm. i třeba jestli vás bude zajímat, kde Libor cvičí. A tady je teda otázka, kde teda cvičíte?
Ano.
Jaký druh cvičení máte v oblibě a jak odpočíváte a dobíjíte baterky?
Jo, tak,
několik otázek dohromady.
No, to je několik otázek dohromady. Tak já jsem sportovec pouze a jenom jménem. Jo, to je důležitá věc. Já jsem vždycky byl ponořený do hledání věcí, do čtení, do prostě ta zvídavost objevování nových věcí. Takže jako mě do fitka nikdo rozhodně nedostane. Ale v okamžiku, kdy byl covid, tak jsem začal zjišťovat, že teda úplně jakoby, to chci jinak. Já jsem objevil kouzlo virtuální reality, kdy člověk může cvičit. A navíc zábavným způsobem, že mě nikdo nedostane do toho, abych 20 minut, 30 minut jel někam do fitka, tam cvičil, pak tam sprchoval někde, kde se sprchou další lidi, pak jel zase prostě půl hodiny zpátky. To jako ani náhodou. Výhoda toho cvičení třeba ty virtuální realitě je, že těch věcí tam je spousta a nemusí to třeba vypadat přímo jako reální cvičení. To může být jako, že třeba člověk chodí a že třeba hraje, já nám třeba minigolf, nebo že člověk střílí nějaký prostě roboty, nějaký mimozemšťany a tak dále. A člověk se musí pohybovat, aby uhnul těm střelám. Což je ta velmi zásadní věc, protože když to člověk hraje na počítačový obrazovce, no tak hýbáte jenom myší. A tady člověk hýbá tělem. Takže člověk může, a já už těch věcí jsem otestoval spoustu, do toho jsem investoval jakoby opravdu, no víc než 100 tisíc, jakoby opravdu, a to bylo v době, kdy to stálo tolik, dneska pro Boha je už to velmi levný, ale přesto je dobrý tomu jakoby rozumět, aby se v tom člověk orientoval a dneska, hele, dneska namísto toho, aby člověk se zaplatil jedno fitko na rok, jednu permanentku, tak může mít člověk prostě kvalitní brýle a v tom může mít pár aplikací, řekněme, prostě za 3000 a nahradí vám to prostě, máte na několik let vystaráno.
Mm-hmm. Tak jo, děkuju, Libore. Máme, skutečně náš čas už vypršel, tak jedna poslední otázka. Mm-hmm. Pokud by si mohl vybrat, máme jich tu ještě několik. No. Vyber jednu poslední a tím budeme končit.
Hele, zeptám se tě, jaký jídlo máš nejradši?
Zajímavá otázka. Tak no. Já jsem masožravec. Já prostě miluju maso.
Mm-hmm. Ty jsi masožravec.
Takže já si dám ráda nějaký dobrý steak a cokoliv jako z masa, klidně i tatarák a tak. Takže maso na jakékoliv způsoby.
Super, no tak já to jako, já to maso jako si dám, ale já se přiznávám, že mám rád spíš takový ty mořský plody, mám rád sushi, na tom jakoby ujíždím, takže to je takhle moje, protože jako knedlíků a tak dále jsem se v dětství prostě už najedl až.
Tak jo, děkuju. A jestli vám při tom našem poslouchání vyhládlo, tak máte teď příležitost se zvednout a jít si dát něco dobrého, protože to je úplný konec. Více sem dneska bohužel nevejde. Děkujeme vám za pozornost. Můžete nás sledovat na všech podcastových aplikacích a sledovat na YouTube. Pokud byste nás chtěli vidět i někde na sítích, tak nás můžete najít na Instagramu Váš hypnoterapeut a Terapie s Martinou. Máte-li ještě nějaký další námět, nápad, napište nám na podcast@hypnosfery.cz. A to už je skutečně všechno. Mějte se hezky a příště naslyšenou.
Mějte se krásně.